สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ In Hoff a Shadow เป็นหนังสือสารคดีเชิงบันทึกความทรงจำและสืบสวนของแจ็คโกสมิธศาสตราจารย์ด้านกฎหมายจากฮาวาร์ดที่ใช้เรื่องการหายตัวไปของจิมมี่ฮอฟฟาในปี1975เป็นแกนกลางในการสำรวจทั้งประวัติศาสตร์แรงงานอเมริกันอำนาจรัฐและความสัมพันธ์ในครอบครัวของตนเองหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเพียงหาคำตอบว่าฮอฟฟาหายไปได้อย่างไรแต่ยังพยายามคลี่คลายบทบาทของชักกี้โอไบรน์ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของผู้เขียนและเป็นบุคคลที่ถูกสงสัยมานานว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้จุดเด่นอยู่ที่การผสมระหว่างบันทึกส่วนตัวกับการวิเคราะห์หลักฐานอย่างเป็นระบบโดยผู้เขียนใช้มุมมองแบบนักกฎหมายเพื่อทบทวนไทม์ไลน์เอกสารรัฐคำให้การและการตีความที่ถูกสาธารณะเข้าใจผิดมานานหนังสือจึงเป็นทั้งงานประวัติศาสตร์ร่วมสมัยงานสืบสวนคดีเย็นและงานเขียนว่าด้วยความรักความภักดีและความจริงที่ซับซ้อนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกคดีการหายตัวของจิมมี่ฮอฟฟาถูกเล่าใหม่ผ่านสายตาของนักกฎหมายและคนในครอบครัวหัวใจของหนังสือคือการตั้งคำถามต่อเรื่องเล่าที่ฝังตัวอยู่ในคดีฮอฟฟามายาวนานโกลด์สมิธไม่เขียนในฐานะนักข่าวภายนอกหรือผู้ชมคดีทั่วไปเขาเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงผ่านชักกี้โอไบรน์พ่อเลี้ยงของเขาทำให้การค้นหาความจริงมีทั้งมิติทางประวัติศาสตร์และมิติส่วนตัวหนังสือจึงไม่หยุดอยู่ที่การสรุปว่าความลึกลับยังไม่คลี่คลายแต่พยายามแยกสิ่งที่เป็นหลักฐานจริงออกจากสิ่งที่ถูกเล่าต่อซ้ำจนกลายเป็นตำนานผู้เขียนใช้ทักษะด้านกฎหมายในการประเมินความน่าเชื่อถือของคำให้การบันทึกของ FBI และการสันนิษฐานที่เกิดจากแรงกดดันทางการเมืองนี่ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นการทบทวนคดีอย่างเป็นระบบไม่ใช่เพียงการเล่าเหตุการณ์ย้อนหลังจุดสำคัญคือผู้อ่านจะเห็นว่าคดีฮอฟฟาไม่ได้เป็นแค่ปริศนาฆาตกรรมแต่เป็นตัวอย่างของวิธีที่ประวัติศาสตร์สาธารณะถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลไม่สมบูรณ์ข่าวลือและการตีความที่มีอคติประเด็น2การแก้ต่างให้ชักกี้โอไบรน์และการตรวจสอบความยุติธรรมของข้อกล่าวหาที่สังคมยอมรับไปแล้วแกนหนึ่งของหนังสือคือการประเมินบทบาทของชักกี้โอไบรน์อย่างละเอียดโกลด์สมิธพยายามแสดงให้เห็นว่าภาพลักษณ์ของพ่อเลี้ยงในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดกับมาเฟียหรือผู้ขับรถพาฮอฟฟาไปสู่ความตายอาจไม่มั่นคงเท่าที่สาธารณชนเชื่อหนังสือไม่ได้เสนอเพียงการปกป้องคนในครอบครัวแบบใช้อารมณ์แต่พยายามตรวจสอบว่าข้อกล่าวหาที่สืบทอดกรรมนั้นตั้งอยู่บนหลักฐานชนิดใดและมีช่องโหว่ตรงไหนกันทำเช่นนี้ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือคดีอาชญากรรมทั่วไปเพราะมันไม่ได้มุ่งตัดสินแบบง่ายว่ามีผู้ร้ายหรือผู้บริสุทธิ์เท่านั้นแต่ตั้งคำถามต่อกระบวนการที่ทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นจำเลยในสายตาประวัติศาสตร์หนังสือจึงสะท้อนประเด็นเรื่องความยุติธรรมของการเตียตราทางสาธารณะโดยเฉพาะเมื่อเรื่องเล่าถูกทำให้แข็งตัวจากสื่อหน่วยงานรัฐและภาพยนตร์ร่วมสมัยผู้อ่านจะเห็นว่าการล้างข้อข้อหาทางประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่การโต้แย้งคือการรื้อฟื้นบริบทและความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกกล่าวหาประเด็น3บันทึกครอบครัวที่เปลี่ยนจากความรักความห่างเหินและการคืนดีกันให้กลายเป็นการสืบสวนแม้หนังสือจะว่าด้วยคดีฮอฟฟาแต่พลังทางอารมณ์มาจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนกับชักกี้โอไบรน์โกลด์สมิธเคยยกย่องพ่อเลี้ยงในวัยหนุ่มต่อมาจึงตีตัวออกห่างเมื่อเติบโตและทำงานในวงการกฎหมายและรัฐบาลความเปลี่ยนผ่านนี้ทำให้การเขียนหนังสือไม่ใช่เพียงการค้นหาความจริงภายนอกแต่เป็นการสำรวจว่าความผูกพันในครอบครัวจะอยู่ร่วมกับความสงสัยและความผิดหวังได้อย่างไรหนังสือแสดงให้เห็นว่าการคืนดีกันไม่ได้หมายถึงการยอมรับเรื่องเล่าของอีกฝ่ายแบบไม่ตั้งคำถามการตั้งคำถามก็ไม่ได้หมายถึงการตัดขาดความรักความซับซ้อนนี้ทำให้ In Hoff a Shadow มีลักษณะของเมมวาที่ไม่แต่งเติมอารมณ์เกินจริงแต่ค่อยๆเปิดให้เห็นความเจ็บปวดของการเป็นทั้งลูกเลี้ยงและนักสืบในเวลาเดียวกันประเด็นนี้สำคัญเพราะมันทำให้คดีอาชญากรรมมีน้ำหนักของชีวิตจริงๆไม่ใช่เพียงชุดของข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ผู้อ่านจะได้เห็นว่าความจริงบางครั้งต้องผ่านการเจรจาระหว่างหัวใจและเหตุผลก่อนจึงจะเข้าใกล้ได้ประเด็น4ฮอฟฟาแรงงานอเมริกันและจุดจบของยุคชนชั้นแรงงานแบบเก่าหนังสือไม่ได้จำกัดอยู่แค่การสืบคดีแต่ขยายไปสู่ภาพใหญ่ของประวัติศาสตร์แรงงานอเมริกันโกลด์สมิธเล่าเรื่องการรุ่งเรืองและเสื่อมถอยของฮอฟฟาเพื่ออธิบายการเปลี่ยนผ่านของสังคมอเมริกันในศตวรรษที่20โดยเฉพาะยุคที่สหภาพแรงงานมีอิทธิพลสูงและเป็นตัวแทนของแรงงานชั้นล่างเขาเชื่อมโยงชะตากรรมของฮอฟฟากับการเสื่อมของฐานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชนชั้นแรงงานทำให้คดีนี้กลายเป็นหน้าต่างส่องความเปลี่ยนแปลงของประเทศทั้งประเทศ แกนนี้ช่วยยกระดับหนังสือจากงานสืบสวนส่วนบุคคลไปสู่งานประวัติศาสตร์สังคมเพราะมันอธิบายว่าเหตุใดโฮฟาจึงกลายเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลและเป็นที่ถกเถียงพร้อมกันนอกจากนี้ยังทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างสหภาพแรงงานการเมืองและอำนาจนอกระบบหนังสือจึงไม่ได้สนใจแค่ว่าใครพาโฮฟาไปที่ไหนในวันนั้นแต่สนใจว่าทำไมทั้งประเทศจึงยอมให้คดีหนึ่งคดีสะท้อนความขัดแย้งของอเมริกาได้มากขนาดนี้ประเด็นสุดท้ายการสอดส่องของรัฐเอกสาร FBI และการท้าทายภาพเล่าจากสื่อและภาพยนตร์จุดเด่นเชิงวิธีวิทยาของหนังสืออยู่ที่การใช้เอกสารรัฐไทม์ไลน์และการอ่านหลักฐานแบบนักกฎหมายเพื่อตรวจสอบเรื่องเล่าที่สาธารณชนรับรู้มาโกลด์สมิธให้ความสำคัญกับการสืบค้นอย่างละเอียดในวันที่โฮฟาหายตัวไปรวมถึงการแยกแยะว่าอะไรคือหลักฐานชั้นต้นและอะไรคือการตีความย้อนหลังจากผู้มีอำนาจหนังสือยังเสนอว่าความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคดีนี้ไม่ได้เกิดจากความคุมเครือของเหตุการณ์อย่างเดียวแต่เกิดจากการไหลเวียนของข้อมูลที่รัฐและสื่อมีส่วนทำให้ยึดติดเป็นข้อเท็จจริงจึงเกิดประเด็นเรื่อง surveillance state การเฝ้าระวังของรัฐและการใช้ข้อมูลเพื่อกำหนดเรื่องเล่าในที่สาธารณะนี่เป็นเหตุผลที่หนังสือมีความสำคัญเกินกว่าคดีโฮฟาเพราะมันชี้ให้เห็นวิธีที่ระบบอำนาจสร้างความจริงทางประวัติศาสตร์หนังสือยังช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับภาพของ The Irishmanและสื่อบันเทิงอื่นๆว่าการเล่าเรื่องที่ทรงพลังอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเสมอไปโดยสรุป In Hoffa's Shadow เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์อเมริกันคดีอาชญากรรมที่ยังไม่คลี่คลายประวัติศาสตร์แรงงานและงานเขียนที่ผสมเมมวาร์กับการสืบสวนอย่างมีวินัยหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์2ทางพร้อมกันคือด้านหนึ่งช่วยให้เข้าใจคดีจิมมี่โฮฟาอย่างรอบด้านยิ่งขึ้นผ่านการตรวจสอบหลักฐานและไทม์ไลน์อย่างละเอียดอีกด้านหนึ่งช่วยให้เห็นว่าความจริงทางประวัติศาสตร์มักถูกบิดรูปได้อย่างไรเมื่อถูกเล่าผ่านสื่อรัฐและวัฒนธรรมป๊อปสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นกว่าหนังสือแนวเดียวกันคือน้ำเสียงที่ไม่เลือกข้างแบบตื้นๆและการยอมรับว่าการค้นหาความจริงอาจไม่ลงเอยด้วยคำตอบแบบเด็ดขาดกลับเปิดพื้นที่ให้เข้าใจคนครอบครัวและอำนาจในระดับลึกกว่าเดิมสำหรับผู้อ่านที่มองหาหนังสือสารคดีที่มีทั้งแรงดึงทางอารมณ์และความเข้มทางข้อเท็จจริงเล่มนี้เป็นงานที่น่าจดจำและมีน้ำหนักมากในกลุ่มหนังสือเกี่ยวกับโฮฟาและโลกการเมืองแรงงานอเมริกันหากคุณต้องการสนับสนุนแจ็คโกลด์สมิธคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่